Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. iyul dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom. Dasturimizda qabr huquqi. Choyonda shu yerlik ayolni Rossiya fuqarosi bo'lgani uchun dafn etishga ruxsat berishmadi. Tinchlikmi? Toshkentning Zangiota tumanida yoshi 17dan kattalar yoppasiga OITSga tekshirilmoqda. Qamovchilar qamaldi. O'zbekiston huquq-tartibot organlarining qariyb 500 xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgani xabar qilindi. Cho'ntak. O'zbekistonda ba'zi banklar Xitoyning Union Pay kartochkasini taklif qilmoqda. Mehnat muhojiri. Duma deputatlari migrant ishchilar ustidan nazoratni yanada kuchaytirishni taklif qilmoqda. Siz va nihoyat Ozod Nazar. Fermerlar nima uchun o'z joniga qasd qilyapti? Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gretsiya referendumida saylovchilar Yevropa ittifoqi shartlariga yo'q deya ovoz berdi. Gretsiyada 5-iyul kuni bo'lib o'tgan umummilliy referendumda yunonlarning 60%dan ko'prog'i Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasining mamlakatga qarz berish shartlariga qarshi ovoz berdi. Bu natija Gretsiya ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra referendum byulletenlarining 85% sanalgach qayd etildi. 5-iyul oqshomida hukumatning minglab tarafdorlari referendum natijalarini nishonlash uchun poytaxt Afina markazidagi Sintagma maydoniga yig'ilgandi. So'l radikal qarashdagi Siriza hukmron partiyasi Gretsiyaga qo'yilayotgan talablarni tahqirli hisoblab, fuqarolarni kreditorlar shartlariga yo'q deyishga da'vat etgandi. Xususan bosh vazir Aleksis Tsipras saylovchilarni qo'rquvga va Yevro hududidagi qarz beruvchi davlatlar terroriga qarshi ovoz berishga chaqirgandi. Ogohlantirishlarga qaramasdan referendumda yunon xalqining Yevropa ittifoqi shartlariga rozi bo'lmagani Gretsiyaning Yevrozonadan chiqib ketishiga olib kelishi mumkin. Nigeriya markazidagi Jos shahrida 5-iyul kuni sodir etilgan ikki portlashda 44 nafar odam halok bo'ldi. Guvohlar so'zlariga ko'ra, portlashlardan biri restoranda, ikkinchisi Boko Haram ekstremist guruhidan voz kechgan ruhoniy imomlik qilgan masjidda yuz berdi. Nigeriya favqulodda vaziyatlar milliy agentligi restoranda 23 odam, masjidda esa 21 odam halok bo'lgani va yana 47 kishi yaralangani haqida xabar tarqatdi. Portlashlar uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q, ammo Plata viloyati poytaxti bo'lgan Jos shahri o'tmishda Boko Haram guruh tomonidan bir necha bor hujumga uchragan. Ayni o'sha kunda xudkush bombachi Nigeriya shimoli sharqida joylashgan cherkovda 6 odamni o'ldirdi. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Suriya shimolidagi Raqqa shahrini 16 marta havodan nishonga oldi. Bu hudud Islomiy davlat guruhining Suriyadagi tayanch markazi bo'lib hisoblanadi. Xalqaro koalitsiya vakili Thomas Gullerangga ko'ra, bu havo zarbalari Islomiy davlat guruhini o'z harbiy kuchlarini Suriya va Iroq bo'ylab harakatlantirish imkoniyatidan mahrum qilish maqsadida amalga oshirilgan. Mazkur hujum xalqaro koalitsiya kuchlari amalga oshirgan eng yirik hujumlardan biri bo'lgani aytilmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, havo hujumlari chog'ida kamida 22 kishi halok bo'lgan. Qor shahridagi politsiya maskani oldida sodir etilgan portlash 3 kishining umriga zomin bo'ldi. Portlash chog'ida yana 13 kishi tan jarohati olgani aytilmoqda. Politsiya vakillari ko'ra, portlashda halok bo'lganlarning 2 nafari tinch aholi vakili, biri esa politsiyachidir. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Ukraina sharqidagi Lugansk viloyatida mina portlashi tufayli ukrainalik 5 harbiy halok bo'ldi, 3 nafari yaralandi. Bu vaqtda Ukraina prezidenti ma'muriyatining Donbassdagi hukumat kuchlari maxsus amaliyotlari masalalari bo'yicha spikeri Aleksandr Matuzinyak xabar qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Tehron yadroviy dastur bo'yicha Venada o'tkazilgan xalqaro muzokaralarda real olg'a siljish kuzatilganini bildirdi, biroq bu muzokaralar davom etishi zarurligini qayd etdi.
Yangiliklar edi, ular bilan Sirojiddin Islom tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Aziz tinglovchi, erkin mikrofondan boshlaymiz eshitirishimizning bu qismini. Erkin mikrofon eshitirishiga Moskvadan qo'ng'iroq qilgan 32 yashar chojonlik yigit bundan 3,5 yil ilgari Rossiya fuqaroligini olgan yaqin qarindoshi 6 iyul kuni Chogon shahrida dafn etishga militsiya xodimlari ruxsat berishmaganidan shikoyat qildi. Ismini aytmasligimizni iltimos qilgan yigitning aytishicha, nega ismini aytmasligimizni iltimos qilganini hozir tinglaydiganingiz suhbatdan tushunasiz. Buxoro viloyati Chogon shahri Ashxobod ko'chasi 4 uyda istiqomat qilgan, yoshi 60 kirganda kasallikdan vafot etgan qarindoshi Farog'at opani dafn qilish 6 iyul ertalab soat 11 ga belgilangan edi. Lekin janoza namozi boshlanishidan oldin o'lim yuz bergan xonadonga bir necha militsiya xodimi kelgan va marhuma Rossiya fuqarosi ekanligi uchun O'zbekiston hududida dafn etilishga haqqi yo'qligini aytgan. Marhumaning yaqinlari va ta'ziyaga yig'ilgan qo'ni-qo'shnilar bunday talabni eshitgach norozilik bildirgan va 2 soat davom etgan tortishuvdan so'ng dafnga ruxsat berilgan. Farog'at opaning ozod mikrofonga murojaat qilgan qarindoshi bilan muloqotimizni tinglang.
Demak, kecha Chojonda Farog'at opa olamdan o'tdi. Endi bu yog'ini gapiring.
Bugun tagi. Qozon bir chiqarishlar kerak edi.
Xo'p.
Qaynisamiz deb turgan payti militsiyalar kelib, bu kishi Rossiya fuqarosi. Yo'lga ruxsatlaringiz yo'q deb bir oyoqqa turib olib chiqarishga qo'ymaydi.
Rossiya fuqarosi ekanligi uchun O'zbekistonda dafn qilish mumkinmas ekanmi?
Mumkinmas ekan. Men o'shani so'ramoqchiman aka. Qayerda bu qonun yozilgan? Nima uchun mumkinmas? Men ham Rossiya fuqarosiman. 32 da bo'lsam ham ertaga endi baribir odamizda. Demak, men ham qo'ymaydi o'zimni vatanga ko'mishga. Millionlab o'zbeklar yuribdi bu yerda ishlab. Bular o'lsa-ga Rossiya ham qo'ymasligi kerak ekanda bularni ko'mishga. Har kimning ham puli yo'q. O'lgan odamni Rossiyadan 70 ming, 80 ming, 100 mingga O'zbekistonga etishga. Bu nima degan gap?
Xo'p, men qarang. Keling, mundoq gaplashaylik. Bugun 6 iyul kuni ertalab Buxoro vaqti bilan soat 11 da u kishini dafn etishlari kerak edi.
Kerak edi.
Siz bilan hozir Buxoroda mana 5 kam 7 bo'ldi. Mana siz bilan gaplashib turgan paytimizda Buxoroda 5 kam 7 bo'ldi. Farog'at opa dafn etilgani yo'qmi?
Dafn etildi.
Dafn etildimi?
Dafn etildi. Soat 11 ga chiqarishlari kerak edi, 2 soat. Yuvilib, hammasi tayyor bo'lib, odamlar endi chiqaramiz deb turgan paytda ular kelib bir oyoqqa turib oldi. Odamlar urushgandan keyin, janjal chiqargandan keyin 2 soat o'tib, o'lish nomini ular chiqarishdi. Endi odamlar dam tursa agar, bular ham o'zini ishini qilay ekanda, bu nima degani endi o'lgan odamni qaytarib Rossiyaga yuborish kerak ekanda. Menga eng qizig'i qayerda bu qonun bor? Qayerda bu yozilgan?
Tushundim. Siz hozir Moskvadasiz-a?
Hozir Moskvadaman.
Shu 2 soat davomida dafn etishga ruxsat berishmaganlari to'g'risida qayerdan bildingiz?
Ular telefon qilib, singlimga SMS yozdi menga. Telefon qilgan bera janjal bo'libdi deb. Qaytib telefon qilsam, haqiqatdan tajiyaga ham o'xshamaydi u narsa. Ammo qiyinchilik, ammo janjal birov-birovga bitta narsa dokazat qilib yotibdi, ikkinchisi, uchinchisiga, to'rtinchisi, beshinchisiga.
Xo'p, Chojon shahrini qaysi mahallasida bo'ldi bu ish?
Ashxobodskiy deydi.
Ashxobodskiy ko'chasida bo'ldi?
Ha.
Nomerini ham bilasizmi?
4.
Chojon shahri, Ashxobod ko'chasi, 4 uyda yashagan Farog'at opa?
Ha.
Keyingi yillarda u kishi Rossiya fuqarosi edi, shunaqami?
Majbur bo'ldi Rossiya fuqaroligini olishga. Nima uchun yanga bu yerga 4 yil oldin olib kelishdi? 6 oy yotgandan keyin uydagilar borib sotib sotdi. Bu yerdagilar aytdi, Rossiya fuqaroligini olsang, strakovka beradi militsiyaga. Militsiyaga strakovka bo'lsa, banitsiya qancha yotsang yotaverasan. Rossiya fuqaroligini olgandan keyin militsiya strakovkani o'ldiyu, 3,5 million bo'yinida buni u odamni kuni banitsiyada o'tdi. Juma kuni javob berishdi, bo'ldi deyishdi, biz hech narsa qilmaymiz. O'sha kunni o'ziga Buxoro yetishdi, ana kechki payt vafot etdilar.
Yoshi nechida edi Farog'at opani?
60
60 yoshda. Dafn etishga ruxsat bermaganlar qanaqa milisiya ekan? Uchastka noziri ekanmi? Yoki Choyon shahar milisiyasidan ataylab odamlar kelibdimi? Surishtirdingizmi shu?
Qo'g'on shahar militsiyasidan men bilishim bo'yicha. Qo'g'on shahar militsiyasidan ham odam kelgan. Tashqarida deyishdi, grajanskiyda yana bir nechtasi turgandi. Uni nima sababdan bo'la kelgan, nima uchun bo'lgan, men o'qigacha tushunmayapman. Menga bitta savolga javob berishlarini xohlayman. Где есть такие законы? Qayerda bor bunaqa qonun? U odam o'zini qo'rqitgan Rossiya kelmabdi, u ishlashga kelmagan u odam. O'zbekistonda davolab olishmagandan keyin majbur bo'lib bu yoqqa kelishga.
Yo'q, endi u boshqa masala. Davolanishga borganmi, ishlagani borganmi, bu boshqa masala. Siz hozir bu gaplarni butun mas'uliyatni o'zingiz zimmangizga olib aytyapsiz-a?
Men o'zim bu to'g'ri. Lekin bitta shart bilan. Hamma gaplarni uzatishingiz mumkin. Men nima uchun rus tilida dedim? Birinchidan rus tilida yaxshi gapiraman. Ikkinchidan ertangidan o'zim ham Rossiya fuqarosiman. Bular shunaqa qilishi mumkin, undan meni O'zbekistonga qo'ymasligi mumkin. Ovo bu gaplarni qo'yishingiz mumkin, lekin ismimni aytmang.
Ismingizni aytmayman. O'zbekchani juda yaxshi gapirdingiz. Ovozingizni ishlataman.
Shogini o'zgartirib bo'lsa-ku, yaxshi bo'lar ham yaxshi bo'ladi. Nima uchun endi o'zim ham Rossiya fuqarosiman, har safar borganimga bitta narsani bog'ina qiladi, ikkinchi narsani bog'ina qiladi. Kamida 4 soat, 5 soat aeroportda to'xtatib turadi. Faqat Rossiya fuqaroligi bo'lganim uchun. Aynan Buxoro shunaqa qiladi. Toshkentdan o'tib ketayotgan u kelsam agar umuman ular gapirmaydi.
Beramiz efirga, beramiz mana shu suhbatimizni.
Mayli, katta rahmat aka. Uzr bezovtaman.
Ha, sizni asosiy savolingizga javobni ertaga topishga harakat qilamiz. Nima uchun Rossiya fuqarosini O'zbekistonda dafn etish mumkin emas? Qaysi qonun asosida degan savolga javob topishga harakat qilamiz ertaga.
Mayli aka, katta rahmat.
Xo'p, rahmat sizga. Xo'p.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Toshkent viloyati Zangiota tumanida 17 yoshdan katta barcha yoppasiga tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Zangiota rasmiylaridan olingan ma'lumotga qaraganda, tuman bo'yicha xorijdan qaytganlar orasida AIDS aniqlanganlar soni oshgach, aholini ommaviy tibbiy ko'rikdan o'tkazish boshlangan. Bu jarayonni nazorat qilayotgan militsiya xodimlari har bir shaxsni poliklinikaga borishga majburlamoqda.
Zangiotaliklarni yoppasiga tibbiy ko'rikdan o'tkazish tadbiri bir hafta avval boshlangan bo'lib, ko'rikdan o'tishdan avval har bir kishi militsiya bo'limiga borib maxsus suhbatdan o'tishi shart. 6-iyul kuni militsiya bo'limiga chaqirtirilgan zangiotalik manbaning aytishicha, militsiya xodimlari ko'proq xorijga chiqqanlarni savolga tutmoqda.
Qozog'istonga nimaga chiqding? Qachon? Qaysi kuni? Soat nechida chiqding? U yoqda kim bilan uchrashding? Nimalarni gaplashding? Qachon qaytib kelding deb so'rashdi. Keyin u yoqda odam savdosiga aloqador yoki diniy ekstremistik vaziyatlarga duch kelmadingmi degan savolni ham berishdi.
Dedi dushanba kuni militsiya bo'limida suhbatdan o'tgan zangiotalik. Maxsus suhbatdan o'tgach, har bir kishi tushuntirish xati yozib berishi lozim. 6-iyul kuni ushbu tushuntirish xatini yozgan zangiotalik xat nusxasini Ozodlikka jo'natdi.
Tushuntirish xati hamma uchun bir xil nusxada. O'sha nusxani olib, ism, familiya va yillarini o'zgartirib yozish kerak. Tug'ilganingdan boshlab hozirgacha nima ish qilganingni hammasini yozish shart.
Dedi zangiotalik manba. Manbalarimizga ko'ra, maxsus suhbatdan o'tib tushuntirish xatini yozganlar poliklinikaga tekshirishga jo'natiladi.
Hamma spitga qon topshirishyapti. Faqat juda qarilar tekshirishdan o'tmasa ham bo'lar ekan. Bugun 72 yoshga kirgan bir cholni chaqirgan ekan u diga. Suhbatdan o'tib tushuntirish olgach, unga siz boravering, qon topshirmasangiz ham bo'ladi deyishdi. Boshqa hamma, balog'at yoshiga yetganlardan tortib 50 yoshgacha bo'lgan xotin-qizi bormi, erkakmi, hamma tekshirishdan o'tishi lozim ekan.
deydi Zangiotalik manba. Zangiota tuman mutasaddilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi paytda tuman aholisi orasida OITV va OITS kechalinganlar soni oshgach, majburiy tibbiy ko'rik tashkil qilingan. Mutasaddilar ushbu kasallikni yuqtirganlar sonini ochiqlamadi. Zangiota poliklinikalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, OITS bo'yicha tekshiruvdan o'tayotganlar tumanning Ishonguzar qo'rg'onida joylashgan ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaga jo'natilmoqda.
Bizga kelganlarni Ishonguzarga yo'naltiryapmiz. Bizda barcha tekshirish asboblari yo'q. Shuning uchun speed bo'yicha tekshira olmaymiz. Keyingi paytda Qozog'istondan qaytganlar shu kasallikni yuqtirib kelgani aniqlandi. Faqat aniq raqamlar menda yo'q. Sizga biror raqam ayta olmayman. Lekin hamma tekshirishdan o'tishi lozim. Buyruq kelgan. Shunaqa qilmasak bo'lmaydi.
Dedi Zangiota tumanidagi 1-son Keles poliklinikasi xodimi. 1-iyul kuni Toshkentda o'tgan maxsus yig'ilishda ham OITS muammosi tilga olinib, bu kasallikni yuqtirganlar soni keskin oshgani qayd etildi.
Mana hozir Rossiya o'ris bilan qozoq tilini bog'lashmoqchi. O'sha tumanda ham o'xshashga ketyapti-ku. Bahodir aka bitta rayonda bundan 10 yil oldin bitta sil kasalligi shundoq uchrab qoldi. Bitta rayonda hozir 100 dan oshdi. Respublika bo'yicha sil kasalligi bilan chalingan go'dakda 2000 dan oshdi.
Dedi Respublika Ma'naviyat Targ'ibot markazi rahbari Qahramon Quronboyev maxsus yig'ilishda. Xorijdan qaytgan mardikorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish amaliyoti 2008-yildan buyon qo'llanilmoqda, lekin aholining yoppasiga tibbiy tekshiruvdan o'tkazilishi ilk bor Zangiotada kuzatilyapti. O'zbekiston hukumati odam savdosiga qarshi kurash to'g'risidagi va aholi migratsiyasi to'g'risidagi qonunlarni qabul qilgach, milliy dastur ishlab chiqilib, joylarda reabilitatsiya markazi tashkil qilindi hamda muhojirlikdan qaytganlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish amaliyoti joriy qilindi.
Oldinda tinglaydiganlaringiz, O'zbekiston huquq-tartibot organlarining qariyb 500 xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgani xabar qilindi. O'zbekistonda ba'zi banklar Xitoyning UnionPay kartochkasini taklif qilmoqda. Duma deputatlari migrant ishchilar ustidan nazoratni yanada kuchaytirishni taklif qilmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot organlarida ishlagan 500 ga yaqin mulozim turli jazolarga tortilgani statistik ma'lumot o'laroq rasmiy matbuotda e'lon qilindi. Mazkur xabar ortidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimiga yangi rahbar tayinlangani borasida prezident qarori ham e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Tursun Bulat Toshpo'latov bundan oldin Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari bo'lib ishlagan, O'zbekiston ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi boshlig'ining kursisi shu yilning 21-apreldan beri boshqarayotgan edi. Bu lavozimni egallagan Davron Nazarmuhammedov 21-aprelda O'zbekiston prezidentining kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi etib tayinlangan edi. Shahar militsiyasi muavvilligidan vazir o'rinbosari lavozimiga birdan sakragan Tursun Bulat Toshpo'latov 2014-yilda fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu tayinlash keyingi paytda kuch ishlatar tizimlardagi alvasti ovu deb atalgan tozalash amaliyoti ortidan kutilgan voqeadir. Shahar militsiya muavini bo'lib ishlagan odamning birdan qudratli boshqarmaga boshliq qilib tayinlanishi yuqori boshqaruv elitasiga ishonch qolmagani nishonasidir. Prezident qarori bilan tayinlangan Tursun Bulat Toshpo'latov sobiq ichki ishlar vaziri Sokir Almatov ketganidan keyin zaiflashib qolgan vazirlikni kuchaytirish bo'yicha vazifa olganidan xabarimiz bor deb bildirdi O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbasi elektron yozishma asnosida. Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasiga yangi rahbar tayinlangani manzarasida kuch ishlatar tizimlardan 500 ga yaqin mulozimning jazoga tortilgani haqidagi xabar statistik ma'lumot o'laroq sezdirildi. 12 News uz nashrining O'zbekiston hukumatiga tayanib yozishicha, 2014-yilning sentyabr oyiga qadar huquq-tartibot organlarida ishlovchi 451 amaldor o'g'rilik, talonchilik, xizmat vazifasini suiiste'mol qilish, poraxo'rlik va qiynoq qo'llashda aybdor deb topilib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Ayni ma'lumotga ko'ra, 12 sudya va 3 nafar mulozim, 30 nafar bosh prokuratura xodimi, 258 nafar ichki ishlar vazirligi zobiti, 49 nafar soliqchi, 38 nafar bojgir va 5 nafar advokat hibsga olinib, jazoga tortilgan. Ilova qilinishicha 2014 yilning sentyabr oyiga qadar faqat bittagina MXQ xodimi qamoqqa olinib, sud hukmi asosida ozodlikdan mahrum etilgan. Ozodlik jazoga tortilgan yagona MXQ zobiti shaxsi bilan qiziqdi. Huquq tartibot organlaridagi ozodlik manbasining aytishicha, bu shaxs shu kunlarda Bekobod qamog'idan MXQ podvoliga keltirilib, qayta tergovga tortilgan Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasining sobiq boshlig'i 51 yashar MXQ polkovnigi Javdat Sharifxo'jayevdir. Statistik hisobotga tirkalmagan bo'lsa ham, ozodlikda mavjud ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil so'ngida, ya'ni noyabr-dekabr oylarida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining 12 nafar sobiq xodimi noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya va o'g'irlikda ayblanib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. 2015 yilga kelib, Hayot Sharifxo'jayevning tug'ishgan jiyani O'zbekiston Adliya vazirligi Sud departamenti Toshkent shahar hududiy boshqarmasining sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov hibsga olingan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu kunlarda yana 654 nafar huquq-tartibot organi xodimiga nisbatan 477 jinoyat ishi ochilgan. Bu jinoyat ishi doirasida 554 mulozim sudgacha hibsga olingan. Sankt-Peterburgdagi huquqni tatbiq qilish muammolarini o'rganish institutining 2010 yildagi tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistonda 2008 yilda 200 mingdan ziyod kuch ishlatar tizim xodimlari faoliyat ko'rsatgan. Inson huquqlari faollarining ta'kidlashicha, bu ro'yxatga mahalla posbonlari va seksotlar kirmaydi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navbatdagi lavhamiz Rossiya hokimiyati va mehnat muhojirlari mavzuida. Rossiya parlamenti deputatlari Markaziy Osiyolik muhojirlar ustidan nazoratni kuchaytirish va viza rejimini joriy qilish taklifi bilan hukumat idoralariga murojaat qildi. Bunday murojaat mualliflari mehnat muhojirlari ko'rinishida kirib kelayotgan IShID terrorchilari Rossiya tinchligiga jiddiy xavf solayotganini iqtibos edi, iddao qilmoqda. Mutaxassislar esa deputatlarning bu xavotirlarini mutlaqo asossiz ekanini gapirmoqda. Vaziyat tasviri bilan Moskvadagi muxbirimiz.
G'oyani ilgari surayotgan Dumaning millatlar masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi birinchi muavini kommunist Valeriy Rashkin va KPRF markaziy qo'mitasi kotibi Sergey Obuxovlar vizasiz bo'lgan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan kirib kelayotgan migrantlarni Islom davlati terrorchilar va ekstremistik guruhlarga aloqadorligini sinchkovlik bilan tekshirish kerakligini gapirmoqda. Biz O'rta Osiyo xalqlarini hurmat qilamiz. IShID tashkilotining terrorchilik faoliyati Qur'on tomonidan mutlaqo nomaqbul ekanini e'tirof etayotgan ularning din peshvolarini izzat qilamiz. Ammo terrorchilar aldash, qo'rqitish yoki tovlamachilik yo'llari bilan bu mamlakat fuqarolarini yollashda muayyan yutuqlarga erishishlari mumkin deb hisoblaymiz, deya tushuntirish berdi deputat Valeriy Rashkin. Bunday xatarlarning oldini olish maqsadida g'oya tashabbuschilari FMS va chegara xizmati rahbarlari nomiga yuborilgan maxsus murojaatnomada chegarada Markaziy Osiyo davlatlari muhojirlarini IShID va boshqa xalqaro terrorchi ekstremistik guruhlarga aloqadorligini sinchkovlik bilan tekshirishni taklif etmoqda. Shuningdek, Rossiyada IShID va u bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish uchun kommunistlar Valeriy Rashkin va Sergey Obuxovlar O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston bilan viza rejimini joriy etishi yetarli deb hisoblashini bildirdi. Deputatlar Turkmaniston davlati 1999 yilda allaqachon barcha MDH davlatlari bilan viza rejimi asosida bordi-keldi qilishi, Qirg'iziston Respublikasi esa kuni kecha Rossiya tashabbusi bilan tuzilgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgani to'g'risida xabar bo'lmasa kerak. Eslatish joizki, 2015 yilning iyun oyi oxirlarida Islom davlati yetakchilari Kavkaz hududida Rossiya viloyatini tuzish to'g'risida e'lon qilingani aytilgan edi. Deputatlarni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning jurnalistlar oldida qilgan oxirgi chiqishlaridan birida IShID Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri tahdid solmasligini aytgani ham ishontirmagan ko'rinadi. O'z murojaatnomasida Duma namoyandalari misol tariqasida 2013 va 2014 yilda Moskva viloyatida O'zbekiston Islom harakatiga qarshi maxsus amaliyotlar olib borilganini ham eslatdi. Rossiyaning xavfsizlik masalalari bo'yicha idorasi kotibi muavini Yevgeniy Lukyanov IShID jangarilari qatorida asosan Shimoliy Kavkazdan bo'lgan 2000 ga yaqin rossiyalik borligi to'g'risida ma'lum qilgan edi. Rossiya fanlar akademiyasi xodimi, taniqli siyosatshunos va sharqshunos Georgiy Mirskiy ozodlik bilan suhbatda Duma deputatlarining bu qo'rquvlarini safsata deb atadi.
Да чепуха это. ИГИЛ никак не может угрожать Северному Кавказу, потому что достаточно посмотреть на карту, чтобы увидеть.
ИШИД Шимолий Кавказга тахдид qilmasligini anglash uchun xaritaga bir boqing. Ular egallayotgan yerlar bilan Rossiya o'rtasida Iroqning yarmisi, Suriya, Turkiya, Eron, 3 Kavkaz orti respublikasi mavjud. Bu g'irt me'mani gap. Rossiyaga boshqa joydan tahdid bo'lishi mumkin. U yerda jang qilayotgan rossiyaliklar bir kun emas, boshqa kun qaytib keladi. Lekin biz ularni kiritmasligimiz kerak. Bizda ularga qarshi kurashish osonroqdir. G'arb mamlakatlarida bu masala og'irroq, chunki ularning tuzumi qonun-qoidalarga muvofiq, sen bu mamlakatlarga kelganing bilan ularga aloqang borligini isbotlash zarur va hokazo. Shu sababli Duma deputatlarining bunday tashabbuslarini eshitib, parlamentimizni xalqaro sharmandalik deb atayman. Lekin bu degan islom radikalizmi mamlakatimizda yo'q deyish ham xato. Musulmonlar davlatimizga bo'lgan va ertangi kunga bo'lgan ishonchsizlikdan bunday oqimlarga qo'shilib kelmoqda, dedi Georgiy Miskiy. Ayni paytda Rossiya jamoatchilik palatasi farzandlari IShID ta'siri ostiga tushib qolgan rossiyaliklar uchun 14-iyuldan shoshilinch liniyani ishga tushirishini e'lon qildi. Idora rasmiy vakili Aleksey Maishev ota-onalarga psixologik yordam ham berilishini aytadi.
14 июля пройдут общественные слушания, по результатам слушаний мы планируем.
14 июль kuni jamoatchilik bilan fikr almashuv tadbiri bo'lib o'tadi. Bu tadbir natijasiga muvofiq ota-onalarga biz yollayotgan shaxslarga qarshi kurashish bo'yicha maxsus yo'riqnoma tayyorlaymiz. O'sha kuniyoq biz shoshilinch liniyani ham ishga tushiramiz, dedi jamoatchilik palatasi vakili. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatdagi batafsil xabarimiz Afg'onistondan. Bu mamlakat shimolidagi Juzjon viloyatining millati turkman hokimi ishdan ketib, uning o'rniga millati o'zbek hokim tayinlandi. Lekin etnik turkmanlar bu tayinlovdan norozi. Ular dushanba kuni Balx Juzjon viloyatlararo katta transport yo'lini to'sib, Juzjon viloyatiga turkmanlardan hokim tayinlanishini talab qildilar. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kchan.
Juzjon viloyati aholisining katta qismini etnik o'zbeklar va turkmanlar tashkil etadi. So'nggi 2 yil davomida kelib chiqishi turkman bo'lgan Boymurod Quyunli mazkur viloyat hokimligi lavozimida xizmat qilardi. Yaqinda mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'ani bu viloyatga o'zbek hokim jo'natdi. Viloyat turkmanlari prezidentning bu ishidan norozilar. O'nlab kishi turkmanlar juma kuni Shibirg'on shahrida norozilik namoyishi o'tkazib, Juzjon hokimiyati lavozimini bir turkmanga topshirilishini so'ragan edilar. Istaklari inobatga olinmagan taqdirda yana norozilik namoyishlari o'tkazib, shimol viloyatlari aro katta transport qatnov yo'llarini to'sishlari borasida ham ogohlantirgandilar. Juzjonlik turkman namoyishchilar dushanba kuni ikkinchi marta shahar xiyobonlariga chiqib, Balx Juzjon viloyatlari aro transport qatnovini to'sdilar, yana o'z istaklarini takrorladilar. Mazkur namoyishchilardan biri davlatdan mamlakat turkmanlariga davlat idoralaridan munosib o'rinlar berilishini so'rab, Juzjonning eski turkman hokimini o'z lavozimiga qolishi lozimligini o'qtirdi.
Turkman xalqi bor jamlanan o'z haqqini davlat markazidan, hukumat vahdati millidan istiyor. Hukumat vahdati millidan hech haqqimiz berilgan yo'q. Bu olimizning turkman bo'lmasini xohish etgan.
Mazkur namoyishchi haligacha davlat ularning istaklariga ijobiy javob qaytarmaganini bildirib, mamlakat turkmanlarini tinch yo'llar orqali o'z huquqlarini qo'lga kiritishlariga ishonishini tilga oldi.
Turkman xalqi bilyapsiz, ojiz xalq har vaqt davlatning yonida bo'ladi, davlat bilan hamkor bo'ladi. Ya'ni xohlamaysizki davlatning ziddina bir turkman xalqi bo'lsa, haq berilmay, haq olinmay. Bizlar ham shu xalq qatori davlatga xizmat edali, o'qigan yigitlarimiz davlatga ishlamali va davlatga xizmat etmaydi. Nima uchun davlatning pulini o'qigan bu odamlar?
Afg'onistonlik turkman namoyishchilardan boshqa biri Ramazon uzoq o'tmishlardan beri mamlakat turkmanlarining ijtimoiy va siyosiy haq-huquqlari poymol etib kelingani va turkmanlarga cheksiz zulm-sitamlar o'tkazilgani ga ishora qilib, saylovlar natijasida xalq ovozi asosida o'rtaga kelgan demokratik davlatdan o'z insoniy haq-huquqlari ta'minlanishini so'rab namoyish o'tkazganliklarini bildirdi.
Hedefimiz shu gap olimiz tayin bo'lsin va turkmanning haqqi huquqi berilsin. Bizlar ko'p mazlum haqqimizni farmal etgan odamlardan haqqi huquqimiz diledik.
Rasmiy Kobul haligacha mamlakat turkmanlari tomonidan o'tkazilgan namoyishlar borasida aksilamal bildirmagan. Etnik turkmanlar Afg'onistonda son jihatidan o'zbeklardan so'ng ikkinchi o'rinda turadigan turkiy xalq. Taliban hokimiyatidan so'ng vujudga kelgan demokratik davlat tarkibida turkmanlar namoyandalarini ko'rish mumkin. Hamid Karzai tomonidan 13 yil badalida boshqarib kelingan hukumatlar tarkibida kamida bitta turkman vazir bo'lgan. Qator yillarda mamlakatning 34 viloyatidan bir viloyatini turkman hokim boshqargan. Mamlakat turkmanlari esa hukumatning boshqa idoralarida turkman idorachilar soni yo'q darajada ekanini iddao qiladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu kunning yangiliklari bilan tanishing. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Venada o'tkazilgan xalqaro muzokaralarda real olg'a siljish kuzatilganini bildirdi. Biroq bu muzokaralar davom etishi zarurligini ta'kidlab o'tdi. Vena muzokaralarining 9-chi kuni jurnalistlar oldida so'zlagan Kerriga ko'ra, Tehron yadroviy dasturi bo'yicha AQSh va Eron pozitsiyalari hech qachon bu qadar yaqin bo'lmagan. Ukraina sharqidagi Lugansk viloyatida mina portlashi tufayli ukrainalik 5 harbiy halok bo'ldi, 3 nafari yaralandi. Bu haqda Ukraina prezidenti ma'muriyatining Donbassdagi hukumat kuchlari maxsus amaliyotlari masalalari bo'yicha spikeri Aleksandr Motuzyanik ma'lum qildi. Qandahor shahridagi politsiya maskani oldida sodir etilgan portlash 3 kishining umriga zomin bo'ldi. Portlash chog'ida yana 13 kishi tan jarohati olgani aytilmoqda. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Suriya shimolidagi Raqqa shahrini 16 marta havodan nishonga oldi. Bu hudud Islomiy davlat guruhining Suriyadagi tayanch markazi bu deb hisoblanadi. Davom etamiz. O'zbekistondagi ayrim tijorat banklari mijozlariga Xitoyning UnionPay bank kartochkasini taklif qilmoqda. Aksar banklarning konvertatsiya bo'limi 1-iyundan yopiqligicha qolmoqda, qachon ochilishi esa noma'lum. Visa Classic va Visa Electronic kartochkalarini berayotgan sanoqli banklarda esa mijozlar navbati 16-yilning mart-aprel oyigacha cho'zilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkentdagi Hamkor bank tijorat bankiga bog'langan mijozlardan birining ozodlik aytishicha, Rossiyada ishlatish uchun bank kartasiga murojaat qilganida kutilmagan taklifni olgan.
Menga Visa karta o'rniga Xitoyning UnionPay kartasini oling deyishdi. Uni yaxshiligi oyiga 500 dollargacha pulni tushirib berishar ekan. So'mni ham almashtirib beramiz deyishdi. Lekin bu kartasi Rossiyada o'tmas ekan. Visa karta bermaysizlarmi desam, iyundan beri bermayapmiz, yopiq deyishdi.
Dedi ismini sir saqlashni so'ragan Toshkentlik tinglovchi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Tinglovchi murojaati ortidan aniqlanishicha, Toshkentda Hamkor bankdan tashqari yana bir nechta tijorat banki Xitoydagi China UnionPay to'lov tizimiga tegishli UnionPay bank kartasini taklif qilmoqda. Ana shunday tijorat banklaridan biriga mijoz tariqasida bog'langan muxbir bilan mikrofonsiz gaplashgan xodim buning sabablarini shunday izohladi.
UnionPay kartasini rivojlantirish maqsadida Visa karta yopilgan. Hozir Xitoyga savdoga o'qishga ketayotganlar ko'p. Keyin bu kartani Koreya, Yaponiyada bemalol ishlatsa bo'ladi. Navbatsiz ochib beramiz Xitoy kartasini.
Muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan bank mulozimi so'zlaridan iqtibosida. UnionPay bank kartasi Xitoyda 2002-yilda tashkil qilingan China UnionPay milliy to'lov tizimiga tegishlidir. Xitoydagi 200 dan ortiq moliyaviy tashkilotni birlashtirgan bu tizimga tegishli bank kartasi hozir dunyoning 141 mamlakatida qo'llanilmoqda. Ayni paytda Qozog'istonda bo'lgan asl O'zbekistonlik iqtisodchi Moliya vazirligining sobiq mulozimi Safarboy Jubayev O'zbekistonda UnionPay bank kartasi taklif qilinishini yangilik sifatida baholadi.
O'zbekistonning eksport katta bir salohiyati bu gaz. Asosan bu Xitoyda eksport qilinyapti. Shuning uchun O'zbekistonning valyuta jamg'armasining bir ko'p qismi Xitoyning banklarida saqlanib turibdi. Lekin Xitoy banklari bunaqa vaqtda o'zining shartini qo'yadi. Bizni, ya'ni China UnionPay kartochkalarini foydalansanglar bizga ham sizlarga ham yaxshi bo'lardi degan takliflar bor. Balkim O'zbekiston tomoni shu taklifga ko'nib, shu UnionPay'ni kartochkalarga o'tishni mo'ljallagan bo'lishi mumkin.
Safarboy Jubayev edi. Shu tariqa O'zbekistondagi bir necha bank tomonidan Visa kart o'rniga taklif qilinayotgan Xitoyning UnionPay to'lov tizimi xizmati o'zbekistonliklarning aksariyati ish yoki o'qish uchun qatnayotgan Qozog'iston, Rossiyada umuman yo'q, Yevropa mamlakatlarida esa u qadar keng tarqalmagan. Bundan tashqari g'arb sanksiyalar ostida qolayotgan Rossiya Visa va Mastercard to'lov tizimlaridan voz kechishga urinmoqda. Ayni yo'ldan borayotgan Xitoyda tashkil qilingan milliy UnionPay to'lov tizimi esa shu bois tez orada Rossiya va uni quvvatlayotgan davlatlar, jumladan MDH davlatlarida rivojlanib ketishini bashorat qilayotganlar ko'pchilik. Visa va Mastercard bank kartalariga xizmat ko'rsatish yoki yangi karta ochib berish esa O'zbekistondagi aksar tijorat banklarida shu yilning 1-iyunidan boshlab to'xtatildi. kelgan. Ma'lumki 20-may kuni O'zbekistondagi qator tijorat banklarida jismoniy shaxslarga rasmiy kursda valyuta ayirboshlash amaliyoti to'xtatilgani xabar qilingan, ammo oradan bir necha kun o'tib O'zbekiston Markaziy banki bu xabarni rad etgan edi. Biroq 1-iyundan boshlab respublikadagi aksar banklarning konvertatsiya bo'limlari mijozlarga davlat kursida valyuta berishni noma'lum muddatga to'xtatib qo'ydi. 6-iyul kuni ma'lum bo'lishicha qator banklarda taqiq hanuz kuchda qolmoqda, uning qachon bekor qilinishi haqida ham ma'lumot yo'q. Toshkentlik iqtisodchi Toshbek Karimov O'zbekiston banklaridagi bu vaziyatni shunday sharhladi.
Navbat bor, tartibga solish maqsadida navbatda joriy qilingan. Endi bilasizmi, o'sha mahalda ham nima deb chiqilgan mahalda ham raddiya berildi, ya'niki bu operatsiya hech qachon to'xtamagan. Lekin boshqa narsa borki, talab juda ham ko'payib ketdi odamlarni. Endi buni atrofda har xil nimalar ham bo'lishi mumkin. Bu davlat organlari ham bunga qarshi chora tadbirini ko'rishdi, ya'niki qanaqadir bu guruhlar kelib chet elga olib chiqib ketib, shu kartochkalarni pullashtirayotgan guruhlar ham paydo bo'ldi. Yana bilmadim, Kosovo rejimlarini hisobga olgan holatda shunaqa qilyaptimi, lekin talab ko'p. O'sha berayotgan limitidan boshqa narsadan odamlar yetmayapti. Shu narsaga shuning uchun ham buni atrofida shunaqa ajiotaj bo'l.
Toshkentlik iqtisodchi Toshbek Karimov edi. Bundan tashqari, Rossiyada AQSh dollari narxining keskin oshib ketishi ortidan O'zbekistonga muhojirlardan borayotgan valyuta tushumining kamaygani ham keyingi paytdagi cheklovlarning muhim omillaridan biri sifatida keltirilmoqda. O'tgan yili mehnat muhojirlari O'zbekistonga 5 milliard dollarga yaqin mablag'ni jo'natgan edi. Bu yil esa bu summa 2,5 milliard dollarga tushib qoldi. O'zbekistonda 1-iyunga qadar ham valyutani Markaziy bank belgilagan rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash o'ta cheklangan miqdorda amalga oshirilar edi. Jismoniy shaxslar xorijga safar qiladigan taqdirda aviachipta va boshqa tegishli hujjatlarni taqdim qilsagina chorakda bir marta 2000 AQSh dollarini rasmiy kursda ayirboshlashi mumkin. Tadbirkorlar esa xom ashyo va tovarlarni xorijdan sotib olish uchun konvertatsiyani bir necha oylab kutishiga to'g'ri kelar edi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Jizzax viloyati G'allaorol tumanidan pensioner Nabijon aka Jo'raboyev. Nabijon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvarjon.
4-iyul kuni xabar qildik. 2-iyul kuni Andijonni iz bosganida bir 29 yashar fermer yigit Nodirbek Haydarov o'zini o'zi osib qo'ygani to'g'risida xabar qildik. Ma'lum bo'lishicha majlisdan chiqib qishloq xo'jalik bo'limini hojatxonasida o'zini osib qo'ygan. O'sha mahalliy militsiya ham buni tasdiqladi. O'sha yerdagi ozodlik manbasi tasdiqladi. Voqeaga guvohlarni aytishicha tuman hokimi bilan prokuror o'tkazgan majlisda gap eshitgan ekan. Siz mana qishloqda yashaysiz, fermer emassiz, lekin yoshingiz mana 80 ga ketyapti. Juda katta hayot tajribangiz bor. Sovet davrini ham ko'rgansiz. Shuning uchun men bugun siz bilan gaplashmoqchiman, Nabijon aka. Fermer o'zi kim hozir O'zbekistonda? Uni obro'si qanchalik? Farqi nima Sovet davridagi, masalan, kolxoz raisimi yoki brigadiridimi? O'shundan farqi qanday farqi bor?
Sarvarjon, Sovet davrida kolxoz, sovxoz degan narsalar bo'lardi. Misol uchun bitta kolxozni har xil bo'limlari bo'lardi, ya sovxozni bo'lim bo'lardi, 1-bo'lim, 2-bo'lim, 3-bo'lim. Bu bo'limlar brigadirlarga bo'linardi. Endi hozir bizning mustaqillik davrimizga kelib, o'sha kolxoz, sovxozlar yo'q bo'lib ketib, o'rniga fermer xo'jaliklari tashkil qilindi. Ya'ni deganiki, mana bitta fermer xo'jaligini olsak, shu 400 gektarmi, 300 gektarmi, o'zini quvvatiga qarab o'sha davlatdan ustiga yer oladi endi bular. Ana shunga bizni g'allaorol endi asosi g'alla maydoni bo'lganligi uchun g'alla ekiladi bizda asosan. Ana shunga g'alla ekiladi va shu g'allani fermer yig'ib davlatga topshiradi.
Qishlog'ingizda qo'ni qo'shningiz orasida bir fermer bormi?
Endi qishloqda fermerlar ko'p, men hali pensioner bo'lganim uchun ular bilan ham suhbatlashib yuraman, boshqalar bilan ham suhbatlashib yuraman. Mana hozir endi g'alla kompaniyasi ketyapti. Butun viloyat bo'yicha g'allaorolda ham boshqa viloyatlarda ham shunday bo'lsa kerak. Hozir hamma o'sha g'alla ekkan fermerlar g'allasini yig'ib olish, davlatga topshirish to'g'risida harakatini qilyapti. Yakında bir iki hafta, üç hafta oldum. Ben Cizak televizyonda bir nesil korku aldım. O şey Cizak'da Toşken'den, İçkişler'den, o başka köylerden upal namaz çıkarttı Cizak ulayatıya. O şey Zardar, Pahtakar, Dostlik, Zomun, Tumanları da o şey planlı becerilmeydi. Becermeyen firmelerine sohbet oturdu. Şimdi etiyatı ki kandı yolundan bu sularına becerişleri gerek. Hareketlerinde klinler degan gaplar bo'ldi. O'sha televizor orqali men jizzot televizor orqali ko'rdim shu yerda. Shu masalani.
Ha, xo'p, qishloqingizda mana fermerlar bor ekan, ha?
Bor, bor.
Masalan, fermerni qishloqdagi eng obro'li odam deyish mumkinmi?
Endi yo'q, obro'li fermerni biz obro'li odam deya olmaymiz-da. Chunki obro'li odam hozirgi paytda mana chayqovchilar, savdogarlar, puli ko'p bo'lardi. A, lekin bular biror hali mani bilishimcha biror shu qiyg'al topshirib o'ziga olib qolganidan biror hali boylik orttirib falonchi fermer mana fermer ma'mudek bo'ldi degan so'zni lekin men hozirgacha eshitgan emasman. Endi
demak, yo'q, hozir to'xtang, to'xtang. Nabijon aka, siz obro'li deganda puldorlarni nazarda tutyapsiz-da, eng
endi deganda obro'li deganda, misol uchun o'sha orttirgan puliga, boyligiga texnika olib, boshqa olib, yo boshqa qurilish qilib, o'zini obro'ini ko'tarish kerak demoqchiman-da menda.
Ha, demak, eng obro'lisi savdogar, undan keyinchi? Birinchi o'rinda savdogarlar, undan keyin
birinchi o'rinda savdogar, undan tashqari mana hozir yana tadbirkorlar degan narsa chiqqan. Mana tadbirkorlar deganda men shuni tushunaman. Misol uchun men tadbirkor bo'lsam, non seximi yo birorta ish joyi ochamanda, shu o'zimni ish joyimga keraklicha ishchi yollayman, ya'ni ishchi o'rin tashkil qilaman. Endi hozir shunday tadbirkorlar bormi, ko'zim bilan ko'rib o'tiribman. Tayyor bozordan Toshkentdan olib keladilar, yo taxtami, sement, boshqami, olib kelib sotib foydasini o'zi olib yotibdi.
Yo, endi bu masalani boshqa tomoni bu. Demak, eng obro'lisi savdogar, undan keyin tadbirkor, undan keyin kim obro'li?
Endi undan keyin obro'lilar shu biror tashkilotni yaxshi ishlagan bo'lsa, o'shalar ham obro'yimdan o'zim obro'yini qozonayapti.
Yo'q, yo'q, yo'q. Men fermerni obro'lilar ro'yxatidagi o'rnini bilmoqchiman-da.
Men fermerlarni hali bir obro'yli bo'lib kerilib yurganini ko'rmaganman shu vaqtgacha. Tallaroq joyida. Yo'q. Faqat shu tashvish yugur-yugur mana misol uchun hozir g'alla tugaydi. Bundan keyin o'sha g'alladan keyin o'zi asli bular joyini o'sha g'alla ekkan joylarni shudvar qilish kerak. Shudvar qilish. Yer haydasang qiz hayda, qiz haydamasang yuz hayda degan bizni ota bobolarimiz naqli bor. Lekin bular buni qilib bo'lishimidan keyin yana shu g'allachilik fermerlari paxtaga qarab ketishadi. Har qaysini yana paxtaga jalb qilmay, shu bilan paxtadan yig'im terimi vaqtigacha fermerlar paxtamni, g'alla fermerlari paxtamni sho'rlanadi. Holanki o'zini yerini haydamaydi. Men bitta narsani aytayinda mana shu yerda Sarvozjon. Bizning g'alla orol tumani o'z nomi bilan g'alla orol bo'lgandan keyin mana shu sovet davrida hozir ham hayot o'sha raykom sekretarlari misol uchun Salayev Nazarov degan birodarimiz raykom sekretari g'alla orolda o'sha bir yilda g'alladan 310,000 tonnagacha g'alla topshirgan. Faqat lalmidan topshirgan. Lalmidan. 110,000 tonnagacha g'alla topshirgan. Hozir mana hozir 5-6 yildan beri men 50,000 tonna g'alla bo'lganini ko'rmayman, ko'rganim yo'q. Hatto shunchalik davrgacha keldi 12-13 yillarda 5,000-10,000 tonna g'alla topshirdi. 5,000-10,000 tonna g'alla topshirdi. Mana
nimaga tushib ketdi bunaqa ko'rsatkich?
Endi o'sha misol uchun men hozir mana 2 kun bo'ldi bir birodarimiz keksa odam madaniyat qishloq fuqarolar yig'imidan kelib meni oldimda afsuslanib gapiryapti. O'z meni oldimda. Xuddi shu to'g'risida. Bizda qishloqda deydi 4,5 ming gektar yer bor g'alla ekadigan deydi. Mana shu fermer shunga ekkan yo'q deydi. Yarimidan ko'pini haligi o'sha yerni no'xat ekanlarga boshqa ekin ekadiganlarga sotib yuborgan. Bu qanday planni bajarar ekan? Buni ustiga hali g'alla ham yaxshi emas, men aralab ko'rdim deb
O'sha 76-77 ga kirgan bir birodarimiz gapirganiga 3 kun bo'ldi menga kelib. Mana shu e'tiborsizlik mana respublikamiz to'ldiradi. Men hayron bo'laman respublika to'l. Bizning g'allarol nimaga biror marta shu mustaqillikdan bir g'alla planini, ya'ni o'sha darajadagi planni topshirmadi demoqchiman-da. Bu g'alla planni asrozdir. Lekin o'sha paytlarda toshkentlardan ko'mir skalatlaridan mana shu yerga zernozni yozib qo'yib samosvollar kelib g'alla tashirdi. G'allalar elevatorlardan toshib chiqib ketardi. Hozir yo'q shu narsalarda. Yo'q.
Endi yana fermerimizni obro'siga qaytaylik. Hozirgi fermerni sovet davridagi kolxoz raisi deyish mumkinmi?
Yo'q, deyish mumkin emas.
Brigadiri deyish mumkinmi? Sovet davridagi brigadir deyish mumkinmi?
Unda ham deyish mumkin emas. Sababi aytayapman-ku, shu yugurgani yugurgan chopgan chopgan planni topshirgancha bechoralar jonimiz chiqib ketyapti degan gaplarni qilyapti-da endi bu sharoit o'shandaqa inson mana misol uchun o'sha kolxoz safxozlarda yuzlab 200lab g'alla o'radigan kombayn bo'lardi o'shalar o'sha davrida o'zini yetarlicha mashinasi yetarlicha yer haydaydigan texnikasi bo'lardi. Hozir fermerlarda bu narsalar yo'q hozir. Yo'q, ular o'shalar qayerga ketdi, nima bo'lib ketdi? Buni hali hech kim bilmaydi. Yo'q bo'lib ketdi o'zidan o'zi fermerlikka o'tgandan keyin. Sotib oldimi, boshqa qildimi? O'zlarida texnika yo'q, yetishmaydi. Mana shu kombaynlarga ochib turadi, keyin kombaynga pul to'lab joyini o'zgartirganlarni eshitdim kechani.
Nabijon aka, qarang, mana shu paytgacha kosasi oqargan fermerni ko'rmabsiz. Qishloqda obro'lilarni ro'yxatida fermer degan narsa yo'q ekan.
Yo'q.
Fermerni kolxoz raisi u yoqda tursin, brigadirchaligi ham obro'si yo'q ekan. Bas shunday ekan, nima uchun ishlashyapti fermer bo'lib? O'zlarini qiynab.
Endi hozirgi men bir ehtiyotdan eshitdim mana kecha shanba kuni kelayotganda gaplashib keldim bizga faqat dedi hozircha bizga qoladigani o'sha somoni g'allani somoni shuni sotib tirchilik qilamiz boshqa biz oliylarga g'alla orttirolmayapmiz chunki sharoit yetishmayapti bizga hech qanaqangi yoki orttirib bir texnika olgan joyimiz yo'q yo boshqa olgan joyimiz yo'q degan gapni men kecha shanba kuni toshkentga kelayotganda bittasi bilan gaplashib eshitib keldim shu narsani endi boshqa joylarda bordir misol uchun mana andijon farg'onalarda shuncha tonnadan topshirdi shuncha tonnadan topshirdi degan gaplarni biz televizorda eshitamiz ko'zim bilan ko'rganim yo'q lekin o'zimizni g'allarolda hali shuncha topshiribdi falon fermer degan so'zni men eshitganim yo'q shu vaqtgacha planni bajarib oshirib qo'yibdi deganini eshitganim yo'q faqat kecha bitta narsa eshitdim bizni planimizni ustiga yana ozroq qo'shib berdi shu tumanimiz planni bajarish kerak shunga ham harakat qilishimiz kerak degan ayrim fermerlarni so'zini eshitdim o'zlaridan shu gap yana bitta narsa aytaydi
aytaverjon
mana g'allachilik fermeri tashkil qilindi endi chorvachilik fermeri ham tashkil qilindi ilgari chorvachilik fermeri yo'q edi hali otkorma degan narsa bo'lardi har bir kolxozniki sovxozniki yo rayponniki shular davlatga olib borib shu chorvachilikdan go'sht topshirardi mesa kombinatlarga mana endi hozir chorvachilik fermeriga bo'lingan chorvachilik fermerlari mana shu yerlardan 200 gektar 250 gektar chorvamga hashak ekaman chorvamga oziqa ekaman deb davlatdan yer oladi mana shu ayrimlarida men eshitishimcha 1000dan oshib qo'yi bor 500, 2000, 3000gacha qo'yi bor ana endi yaqinda men bitta narsani ko'tardim bilib qoldim ho'p chorvachilik fermeri mana g'allachilik fermeri davlatga g'alla topshiradida shuni puli bankka tushadi bankdan keyin o'zini zarsasiga ishlatadi ho'p chorvachilik fermerini bankda hisob raqami bormi desam soliqni boshlig'iga mana soliq davlat soliq inspeksiyasi boshlig'iga hisob raqami bor ekan nechta chorvachilik fermer bor g'allalar bo'yicha ham endi ochig'ini aytolmayman 55, 56, 60 bo'lsa kerak lekin men shuni shug'urlanib chiqdim birorta chorvador o'sha pulini sotib bank orqali aylantirmagan ekan mana shu vaqtgacha g'allalarda bank orqali birorta hisob raqami bor hisob raqamiga pul tushmagan faqat pul o'sha cho'ntagidan aylangan. Shuni hisobiga odamlar pensiya olmayapti. Bu tushmayapti bankada. Mana shunaqa chorvachilik fermi hozir shu ahvolda. Ko'rdim buni soliq davlat soliq ministriga ham yozdim, Oliy Majlisda qonunchilik palatasiga ham yozib yubordim. Nima sababdan rayon bo'yicha shuncha chorva minglab, 2 minglab moli bor, qo'y bor, odamlar bor. Nima sababdan shular sotib yo'lda mayda go'sht do'konini ochib qo'yib, shu do'konda fermerni moli deb sotib, shu tushgan pulni bankka topshirmaydi. Fermer bo'lgandan keyin puli bankdan aylanish kerak.
Ha, mana endi ikkalamiz suhbatimizdan keyin tekshirishadi. Nabijon aka, xo'p, fermerlardan boshqa narsalarga o'taylik. Bugun Toshkentdan bozorda mahsulotlarni narxlarini jo'natishdi-da. Qarang, Toshkent bozorlarida 1 kilo shaftoli 15 mingdan 20 ming so'mgacha ekan. Endi agar davlatning kursi bo'yicha sanaydigan bo'lsak, bir 7-8 dollar 1 kilo shaftoli bo'lib ketyapti. Qora bozor kursida ham ozmas. 4-4.5 dollar bo'lib ketyapti. Shunaqa ham qimmat bo'ladimi? Sizlarda ham shunaqami?
Endi bizniki Parvozjon o'tgan yilga nisbatan hamma narsa qimmat. Hamma narsa qimmat o'tgan yilga nisbatan. Mana o'tgan yili shu paytida misol uchun bizda pomidor 500 so'm, 400 so'm, misol uchun bodringlar 3 kilosi 1000 so'm, mana shu ahvolda edi. Men kuni kecha bozor kuni bozorda aylanib narxni aylanib chiqib keldim. Endi Toshkentga nisbatan bizda arzon, arzon. Misol uchun yaxshi olmalar 5 minggacha, o'tgan yili shu paytida shu olmalar 2000, 1.5 ming edi. Pomidorlar o'tgan yili shu paytida 500 so'm, 3 kilosi 1000 so'm edi. Hozir 1.5 ming so'm, 1200 so'm. Mana kecha shanba kuni men Toshkentga bordim. Toshkentga borib keldim. Yo'lda kelayotgan paytida Sirdaryoda eng tarvuz qovunni markazi, endi butun Rossiyalarga misol uchun shetdan haydaydi. Men o'zim yo'lda turib qovun tarvuzning narxini ko'rib, aqlim shoshib qoldi. Ayrim bu o'rtacha 5-6 kilo keladigan tarvuzlarni 8 ming, 7 ming deyapti. Kichkinagina 4-5 kilo qovunni 12 ming deyapti. Aytdim, "Ha, nima bu hosil bo'lmadimi? Nima qilyapsizlar sizlar? Bu hozir chilla, saraton. Ay, deb pishiqchilik paytida bizda." Desam, aka dedi, "Hozir o'sha dalani o'zidan Rossiyaga bosib ketyapti. Rossiya bilan shartnoma bo'lgan ekan. Shuning uchun bizga qolmayapti," dedi. Mevalar ham shu bizni rayonda ham o'tgan yilga nisbatan 2 barobar, 2.5 barobar misol uchun qimmat meva. Qimmat uzumlar 6 ming hozir, 5 ming. Mana chestnok hayotda bultur men 2 mingdan oldim, shu paytda hozir 6 ming, 7 mingdan pastga tushmayapti. Kecha oddiy chiqib ko'rdim. Faqat endi bizga meni fikrimcha hozir kartochka arzon 500 so'mgacha, 600 so'm kartochka bor. Piyoz ham endi 2 kilosi 1.5 deb o'tiribdi. U ham o'tgan yilga nisbatan 2 barobar qimmat. Shu narxlarni kecha ko'rib chiqdim. Narx qimmat. Toshkentda lekin hozir aytganingizdek juda ham narx baland ekan, aylanib chiqdi. Juda baland narx.
Bir oylik pensiyangizga nechta tarvuz sotib olsangiz bo'ladi?
Meni bir oylik pensiyam bormi? Ha, tarvuzmi? Meni bir oylik pensiyamga misol uchun 5 mingdan bo'lganda 500 ming so'm bo'ladi. 100 ta tarvuz olishim kerak, kichkina-kichkinadan 100 ta.
100 ta keladi.
Ha. Boshqa ololmayman, boshqa yetmaydi.
Ha, necha kilo go'shtga yetadi?
Go'sht masalasi, go'sht bizda Ravlarolda boshqa yoqqa nisbatan arzon. 22 ming mol go'sht, 24 ming qo'y go'sht. 22 mingdan bo'lsa 20 kilo go'sht olaman. Pensiyamga 20 kilo go'sht olaman.
Tamam. G'allaoroldan pensioner Nabijon aka Jo'raboyev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling, rahmat.
Islom va musulmonlar eshittirishi marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning hayoti va ilmiy merosi to'g'risida katta bir eshittirish tayyorlamoqda. Hozir o'sha eshittirish uchun yozib olingan suhbatlardan birini tinglaysiz. O'zbekistonlik tasavvufshunos olim Sayfiddin Rafiddinov eshittirish muallifi Barno Anvarning savollariga javob berdi.
Xo'p, marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazratlari bilan men eskidan tanishman. O'sha muftiy bo'lgan paytlariroq tez-tez suhbatlashib turardik. Ba'zan o'sha birgalikda ba'zi ishlar qilish haqida ham tartiblar qilganlar. Masalan, bir kun ancha yillar bo'ldi u payt muftiylar borib u kishi bilan suhbatlashganimda shu bir meros bilan, madaniy meros bilan, musulmonlarda diniy meros, adabiy meros bilan bog'liq kitoblarni birgalikda qilsak, arab tili qomusini birgalikda yozsak, bir yaxshi ishlar bo'lardi, hamkorlik qilsak, Fanlar akademiyasi bilan, masalan sizga o'xshagan olimlar bilan degan gaplar hech esimdan chiqmaydi. Albatta, bu orada ancha yillar o'tdi, vaqt o'tdi. U kishini hayotlarida har xil voqealar bo'ldi. Muftiy bo'ldilar, ishdan ketdilar, xorijda yuzlar, qaytib keldilar, deputat bo'ldilar va hokazo va hokazo. Boshlaridan turli voqealarni o'tkazdilar. Lekin men o'ylayman, bu kishining hayoti uchun eng muhimi bu yozgan kitoblari. Inson boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, mansabdor bo'ladimi, oddiy inson bo'ladimi, hammasi o'tadi. Lekin insondan faqat kitob qoladi. Yaxshi kitoblar qoladi. O'zi aslida ham shu. Tarixda inson mana shu kitoblari bilan qoladi. Bu kishidan so'nggi 30 yil davomida mana shu O'zbekiston musulmonlari hayotida, umuman O'rta Osiyo musulmonlari hayotida alohida iz qoldirgan olimlardan biri bu kishi. Men bir paytlar Muhammadjon Mulla Rustam o'g'li, Mavlana Hoji Hindistoniy haqida ham bir gapirgandim. U inson ham o'z davrida o'sha vahobiylarga qarshi kurashgan juda katta alloma edilar. Hatto aytish mumkinki, u kishidan keyin u kishi darajasida hali bizni O'rta Osiyoda to'la ma'noda alloma chiqmadi. Endi shayx hazratlari bu kishi endi alohida shaxs, alohida bir oldin o'z ovoziga ega bo'lgan, o'z ilmiga, o'zini mustaqil fikriga ega bo'lgan juda katta bir olim edilar. Mana shu ko'p kitob yozdilar haqiqatdan ham, vaqtlarini kitobga sarfladilar. Chunki yaxshi bilamizki, kitobni o'rni musulmonlar hayotida ham, umuman insoniyat hayotida bu alohida bir narsa bu kitob. Kitobni o'rniga hech narsa bosolmaydi. Na kompyuter, na disk, na televizor, na radio, hech narsa kitobni o'rnini bosolmaydi. Shu ma'noda bizni xalqimiz mana shu diniy kitoblarga chanqoq edi. Yaxshi bilamiz, bu sho'rolar davri, o'sha kommunistik tuzum, tahriylik tuzumi, mustabid tuzum deymiz zamonida bizni musulmonlar hayoti, mana O'zbekiston, o'zbeklar hayoti bilan bog'liq madaniy meroslarga ruxsat berilmagan. Taqiqlab kelingan yo bo'lmasa parchalar bir e'lon qilinib, shu bilan kifoyalangan. Xullas, bu millatni madaniy merosi to'sib qo'yilgan edi. Allohga shukr, mana mustaqillik sharofati bilan biz mana shu o'z qadriyatlarimizga, diniy kitoblarimizga, madaniy kitoblarimizga, tasavvuf bilan bog'liq, tarix bilan bog'liq kitoblarda nashr bo'lishiga ega bo'ldik. Shu ma'noda mana mustaqillikdan keyin shayx hazrat faoliyatini bir kuzatsak, haqiqatdan ham juda ko'p kitoblarni tarjima qildilar va aytish kerakki, bizni ota bobolarimiz o'qib kelgan, o'sha birlamchi manbalar bo'lgan, qadru e'tiborga ega bo'lgan kitoblarga bu ko'proq urg'u berdilar. Masalan, Hanafiy fiqhi bilan bog'liq o'sha Muxtasari Riqoya degan kitob bor. Bu o'sha Imom Azam mazhabidagi musulmonlarni eng o'sha fatvo kitobi asosiy kitoblaridan, o'sha tafsir sohasida Tafsiri Hilol, hadis sohasida Hadis va hayot, fiqh sohasida Kifoya, keyin mana bu keyin Adabul Mufrad to'rt jild sharhladilar, keyin tasavvuf o'sha sohasida deylik ruhiy tarbiya degan kitoblari chiqdi uch jild. Xullas, bu kishi o'sha umri davomida xalqqa olmagan.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning ilmiy merosi to'g'risida tasavvufshunos olim Sayfiddin Rafiddinov bilan bo'layotgan bu suhbatni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatda eshittirishimiz yakuniga yetyapti.